íslenski þýðingu Þórunnar Björnsdóttur, kostur er Kópavogi, Guð verndar þig vinur, Guð verndar og vakir.